ولا جناح علیکم او نشتے دے گناہ پتاسو فیما پہغس کے عرضتم به من خطبۃ النساء تعریض اصل کی یوشے چات اشارتن ویلو توئی عرضتم کی تعریض اشارتن وینا توئی نشتد گناہ پتا سپاس کی چی اشارہ کوئی تاسو بھی پاغی سرا من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نام تفسیر مدارک کی وئی چی خطبت مانا دا الاستنکاح طلب د نکاح کولو د چانا یو زنانا پا حالت دا عدت کی دا نو پہالت د عدت کی غیتا سریحی الفاظو کی د نکاح پیغام لیگل حرام دی او ناروا دی اشارتن ورتویل شی او دی اشارتن بارکی د سلف و د مفسرین و دغا اقوال لی لکہ تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول پتعریض او پخطبت النساء کے دا ذکر کرے چدا غزنان روان دی ہوئے اغیت نوے انی ارید التزوج زماد نکاح ارادہ دا یا و انی لأحب امراتا من امرها و امرها کذا و کذا زمین ساتم دیو زنان سرد نکاح چی داغی دا سی دا سی خویوی دا الفاظ دیا دا لوددت ان اللہ تعالی کتب لی امراتا صالحا من ساتم چی اللہ مال یونیک بی بی لی کلیوی دیتا تعریض ہوئی نو پا حالت دا عدت دا زنانا کی نکاح تڑلم حرام دی و کل عدم دی او صریحی الفاظو کی دا نکاح پیغامم ناروا دے ہاں اشارتن ویلش او اکنن تم فی انفسکم یا پٹ ساتی تاسو دی لرا او اکنن تم یا پٹ ساتی تاسو دی لرا فی انفسکم پزلو نخپلو کیم او حدیث کی راغلی کل چی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو او داغ عدت تیر شو نو نبی علیہ السلام راغے و ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتے پخفل دنکا یعنی پیغام ورکو عدت نفس او حدیث کی راغلی چی اللہ حبیب کلا اغیت پیغام ورکو لنو کی ناستو او دا لاس مبارکی دا پوزی دا پاس ایخیو نو دمر وقت تیر شو پا دی تاریس کی چی پلاس کی دا غپوزی نخیرالے نو دا عدت نپس خو سراحتنم دعوت ورکولشی او حالت العدت کی با اشارتنوے علم اللہ واللہ تپتدا انکم چی بے شکتاسو ستذکرونہن زرد چی آدوئی بتاسو دوید پارد نکاکولو ولكن لا تواعدوهن لكن وادي مكويد ديسر سررن پپٹا ديسر پپٹا وادي مكوي او د پټ وادو نه مراد دي دي کسره تفسیر مدارک کی وئی ولا تواعدوهن سررن اجماعا لانه مما يسر تقولوا مگر دا چوائی تاسو قولم معروفا وینا نیکا د شریعت مطابق ولا تعزمو او ارادم کوئی عقدت النکاح د تڑلو د نکاح حتی یبلغ الکتاب تردی چورسی گی دا عدت اجلہو نیٹی خپلتا کتاب پگنو ماناگانو قرآن شریف کی راغلے دیدے کہ مانا دا دی عدت تے حتی تردی ابلغ الکتاب چورسی گی دا عدت اجلہ خپل نیٹیتا نو دا عدت دا ختم دو پوری اللہ منع کڑی او نہی دا چتاسو نکاب تڑینا او نکاب کوینا او دیکھے کہ نکاو تڑی شون واغا نکاہ کل عدم دا کی گینا وَعَلَمُ پُوحَ شَيَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ پُوحِيگِ مَا فِي أَنفُسِكُمْ حَاغَ چِدِسْتَا سُپَ نَفْسُ نُوزْرُنُو كِي فَحْزَرُو نُو دَدَغِ اللَّهَ نَا اُوِيَرِ گَئِ وَعَلَمُ پُوحَ شَيَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورٌ بَخُنْكَ دَي حَلِيمَ وَسَبَرْنَاكَ دَي لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباننے ان طلقتم النساء کچر طلاق مورکو زنانوتا ما لم تمسوہن لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباننے ان طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانو تا مالم تمسوہن ترسو چی ممسکڑی نی دوی مسن مراد داد نکاح شوی او وادن دشو او تفردو لہن فریدوا یا نوی مکرر کڑی تاسو دوی تا فریدوا سمہر مکررول نکاح شوی دا وادن دشوی لا پک مہر ند مقرر وَمَتِّعُوهُنَّا او فَيْدَ وَرْكَئِ دُوِتَا مَتِّعُوهُنَّا مانا او فَيْدَ وَرْكُول جوڑا جامع ورکول ندا پا دی طلاق کی واجب و فرض دی کما زنانا چداغی سر نکاح شوی مہر مقرر ندے او داغی دوادن مخ کی طلاق شو نو دی تا جوڑا جامور کولو سفید ورکول لا فرض و واجب دی او دنور متولقات دا پار رست حکم رازی اغا استحبابی حکم دی ومتعوهن او جوڑا جامور کئی دویتا تفسیر مدارک کی وی متعصد وی درع و ملحفت و خمار یعنی دا سی کپڑا سادر چی دا زنان ٹول بدن پاگی کی پٹشی چاہے کہ داغی جامی دی داغی درن سادر دے او دین علاوہم نور چی سوس کی گی نو احسان دے ورسرو کی وَمَتِّعُوهُنَّا او فَيْدَ وَرْكَيْدْوِيْتَا عَلَى الْمُوسِعِ پَمَالْدَارَ بَانْدِ قَدَرُهُ اندازد مالدار اید اغبئی وَعَلَى الْمُقْتِرِ او پا غریب بانی قدروہو اندازد غریبی داغبی مطاعم بالمعروف مطاعم بالمعروف دا مفول منصوب دے بنا بر تاکید و مزدریت یعنی متعوهن مطاعن مطاعن فائدہ ورکی دویتا فائدہ ورکول بالمعروف دا شریعت مطابق حقا دا خبر حقا و لازم و واجب دا للمحسنین پنیکانو دا یو صورت دے طلاق کی چیدے کی متعور کول سور کول دا فرض و واجب او دے کی جوڑا جامم دا او نورم دا خاون چی سور احسان کی انو دے کی لکھ دے کہ امام قرطبی دے دار قطنی حدیث ذکر کرے عائشہ بی بی او زنانوہ دا خصامیہ قبیلی نوہ خصامیہ عائشہ خصامیہ نو دا حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما دا نکاد اللہ عنہ نو چکل علی رضی اللہ عنہ شہید کرشو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ترخل کو بیعاتو کو دا خلافت نو چکور تراغے نو بی بی ورطوئی یا امیر المومنین خلافت دے مبارک شا نو بس اغتا غصور اللہ فقالا یقتل علی و تزہرین الشماتتا علی رضی اللہ عنہ شہید کرے شو تپا کی خوشحالی سکے خوشحالی پا کی سرگندے از حبی فان تالق سلاسن ویزا بس ماتا تدری طلاق در کری نچکن لاغی عدت تیر شو نو لس ذرا درہم ورتولی گل دمتعی پتور لا یومتعوهن نا آغا بی بی دا چکل اللہ ذرا درہم لارل اغیوی متاع قلیل من حبیب مفارقی وی دا خلغن تی سامان دے دا آغا محبوب جدا کی دن کی نام نو قاسد حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو وی جا خدا سے وی فلما بلغه قولها بکا سخت وجڑت او بیوی لولا انی سمعت جدی وی کما دخپل نکن آوری دلی نو چی دے دلو طلاق و نفس دا اسما تا حلالا ندا نو ما بدی تا پس طریقی رجوع کرے ورا شریعت داوی جدا والے دن پدا سی طریقی وی چی دا خاون زرم مات نشی او دا خزی زرم دا محبت نڈکوی اسلام وی کدا سی دا طلاق و جدا والی صورت راغ نادم پدی طریقی وی حقا نال المحسنین دا خبر حقا لازم دد نیکانو سرام وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَكَطَلَّاقٍ مُّرْكُ جُوِيتَا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخِذَ دِينَ چې دې ملامسه کړی نی نکاح وی دا واد نه شه وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً او بشک مقرر کړی وی تاسو د دوی د پاره فریضتن سمهر مقررول مہر په نکاح کې مقرر شه او نکاح تر لشوی دا وادلا ندشوی و طلاق راغے فنصف ما فرضتم نو نیم بای داغن چی تاسو کم مہر مقرر کرے دے که زر روپی مہر او دا وادن مخ کی طلاق راغے نو پینز سو دی زنان حق دے الا ان یعفونا مگر دا چی دا زنان مافیو کی چی زد سر پینز سو امنالم و بس ماف کری می اِلَّا يَعْفُونَ مَگَرْ دَا چِرَا زَنَانَ مَعْفِيُو کی او يَعْفُوَ الَّذِي يَا مَعْفِيُو کی حَغَقَسْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ چِ پَلَاس دَاغَ کی آغَ غُٹَدَ نِكَاح دَا دین سوک مراد دیو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ امام مالک امام شافعی رحمه اللہ وی او دا ای قول تفسیر مدارک ذکر کرے چھ دیوے کے مراد ولی دا نکاح دے آغا ولی آدائی چھ غیب آرکی و حدیث کی راغلی دی چھ لا نکاح الا بی ولی دا ولی نا بغیر با زنانا نکاح نا کئی نا دیوے کی وی دا او یعفو اللذین مراد آغا معاف کون کے دے چھ غیب ولی دے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دیدے کی مراد دے نہ خاون دے زکر دے نکاح دا غوٹا برقرار ساتل یا دا ختمولو تلاغول چا پلاس کی دا دا خاون پلاس کی دا نکاح مالک خاون دے نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی دینا مراد زوج و خاون دے اور روح المانی وی دا تفسیر معصور دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مرفوعنم ثابت تے لکہ امام بے حقی پسند حسن سرا دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث ذکر کرے چے اللذی بیدیہی عقدت النکاح ہوا الزوجو دا خاون دے دے مالک دے دو غٹے دا نکاح دغا نکاح والا انعقاد کبر قرار ساتیو کا ختمی وبہی قال جمع من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا دا گنو صحابہ اکرام قولم لے نو دا قولو دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے امام شافی رحم اللہ امام مالک رحم اللہ وی چی اللذی بیدی عقدت النکاح والولی دیر مراد اغا ولی دے چی او خزب نکاح نکی مگر داغ دی اجازت نپس او یعفو اللذی یا معفیو کی حق کس بیدی ہی چپلاز داغ کی عقدت النکاح اغا غٹد نکاح دا مراد تخاون نے وانتا عفو دا چتا سما فیو کئی حکم دے نارینو تا خاندانو تا اقربونو دا دیر نیزدی دا لتقوا دا پار دا پرزگاری ایچ پزر روپو مثال پا تور مہرو او آغا خز پینزه سوا ماف کئی نخاون تو ای خدا دا چی تور تا طول ماف کئی تویز پینزه سوا مواپس نقارم ولا تنسوا الفضل بینکم مئی روی اغا احسان پخپ المنس کی فضل دے کی پمانا دے احسان دے او مراد تی اغا اخوت اسلامی دے مئی روی اغا احسان پخپ المنس کی اید نکاح دے تڑلو سرا اغا قدرتی کم احسان او فضل جستاسو پمنس کی راغلو نو ایدائی روی ما ولا تنسوا الفضل بینکم میروی اغا احسان پخپ المنس کی ان اللہ بیشک اللہ بما تعملون بصیر پہاگ چتا سو عمل کوئی لدن کے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین کلگر قرآن شریف کی داسی او آیات راشی چیغی کی دا داسی خبری حکموی چی ظاہرن دا ما قبل و دا ما بعد سر دا غیس مناسبت نی یو حکم شروع دی لکر دا طلاق مسئلی شروع دی منس کی پتی دا موز حکمو کو او بیا رستو بیا دغه مسائل ذکر کئی ندیت زمون دا مشایخو پا اصطلاح کی وی ادخال الہی اور داغی فائدہ ویسی دا عوامر ذکر کئی ذکر کئی ندت ہوئے سے نہ پدی عوامروں کی دمر مشغول شی دا اللہ کا اصل عبادت پری نزی یا وہی پدی کی مقصد دائی چرا دمر عوامر پدی بان عمل کل بسنگ گئی وہی دمس پر ذریعے پابندی کوا پا مس پر ذریعے اللہ نے توفیق واڑ لگمک کے گرد اور لطیر شو دیر مسائل ذکر کل نبے وستعینو بالصبر والصلاة دلتے ہم دیر مسائل ذکر کل ویوس ددی توفیق ملاوی دلو ددی علم و عمل حاصلول ددی پارا ذریعہ سد وستعینو بالصبر والصلاة حافظو حفاظت کوئی پابندی کوئی علی الصلوات پٹھولو منزنو والصلاة الاسطا او خاص کر پمزدر میان باندے وقوموا ادری گئی للہ اللہ تا قانتین تابدار دیدے کی گورا علی الصلوات کی خوز عموماً دا طول منزن حکم کو بیا درمیان مزی خصوصاً ذکر کو ددی صلات استوانکم مز مراد دے ددی کی امام قرطبی یو سو اقوال تقریباً لس اقوال دی کی ذکر کری او ټولو د پارا ګور شران دلیل له او ټولو د پارا شران وجر دیوی کی داغی د پارا امام قرطبی یو لس اقوال ذکر کړي چې درمیان موز نه پایاته مبارک قسم مراد دی نای کی دغه لس اقوال ذکر کړي او حافظو علی الصلوات طول امت تا دا اللہ دا طرف نہ خطاب دے پابندی کوئی پا منزنو باندے او محافظت ستا ہوئی و اقامت الصلوات فی اوقاتها بجمیع شروطها محافظت دیتا ہوئی یعنی قائمول دا منزنو پا خپلو اوقاتو کی سرداغی دا طول شروطنا او محافظت پا مانا دا مداومت مرازی دا استوا وی دی دے کی تانیز دا وسط تے او وسط الشے ستا وی خیروہو و اعدلوہو غرشی تا وسط الشے وی لکا مقید لطیروہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء للناس نو وسط پمانا دے بہتر والی رازی لکو یو بانچی راغلو دا اللہ دا حبیب مدح کولا وی آوسط الناس ترن فی مفاخرهم واکرم الناس امن برتا وابا ندی کم دا اللہ دا حبیب صفت کئی اے پٹولو خلقو کی غورا بے ذکر کری دی چی پدی دے کہ علماء اختلاف تے چی درمیان مسکم دے او لس اقوال لی یو دا دے چی دین مراد نماز پخین مز دے ذکر دا دا ورز پا منس کے دے ذکر دا طلوع الفجر نا رس شور وشوا او دا رز دا دنور دا ڈوبی دو پوری نو دا ماس پخینی بالکل سشے دے دا ورز درمیان مز دے او دے میلی وی دا دا ماس پخین مز دا قول شورو میں ذکر اوکا چی دا اول مز دے چی پا اسلام کی دا مز شروع امام قرطبی وی وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِالزُّهْرِ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صُلِّيَتْ فِي الْإِسْلَامِ اول مزد فرض کے دو نفس پہ اسلام کی اغد ماس پخین مزد اور دا قول وی چاہ کرے دا غی اقوال ذکر کری صحابہ کراموں کے زید ابن ثابت ابو سعید خدری عبداللہ ابن عمر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم دا صحابہ وی چی دا صلات استان مراد دا ماسپخین مزدے دا ماسپخین مزدے او ایو جسو دا گران مزو دا دا غرمی دا خوب وقت تے دا دا غرمی دا خوب وقت تے لکہ حدیث دا ابو داود شریف کی راغ دیدی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسپخین مزبدا سے یعنی دا غرمے پٹیم کی چی زوال بو شکولو گے نو ای دا مز دیر گرانو نو زکا حکم را گے امام مالک رحم اللہ موتا کی دا حدیث ذکر کرے چی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی چی صلات استان مراد دماز پخین مز دے یو قول پایات مبارک کی داو دویم قول دا دا, دا پٹولو کی غور رے چی دین مراد نمازی گر مز دے ذکر وی دین مخ کی دو منزون دو رزی دی نو دین پس دو منزون دو شپی دی ورہ دو سبا موزم دو رزی موز دے دو ماس پخینم دو رزی دے مازیگر پسی بیا دو ماخام و ماس وطن موز دا دوار دو شپی منزون دی او چاچی وی دی چی دین مراد دو مازیگر موز دے نو پدی کہلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے ابن عباس ابن عمر ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ادا قول امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ مغرکڑے اور دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قولم نے اور دا اکثر محدثین موئی اور دا قول وئی دے جمہور دے لکہ صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغبی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی الصلاۃ الوسطی الصلاۃ العصر وی مز درمیانا دا مز دمازی گر رے اور دا حدیث امام ترمیزی میں ذکر کرے رے دا حدیث امام ترمیزی رحم اللہ ہم ذکر کرے رے عددی مزد قضا کی دو ڈیر وعید مراغلے دے پر روایاتوں کی
دے دے کانہو شاید سے دے اگر میں کہنے کو تغییر کو
پلورم کھول داو جنہیں مراد دو ماس وطن مزدے ادھر قول پارے دلائل را جمع کری دہر قول پارے دلائل را جمع کری پنجم قول داو چیر مراد مزد سبا دے او داغے پارے دلیل نام دے گرا وہی وسلا تلوستا اور وقوموا للہ قانتین اکثر دا اللہ حبیب دا سبا پا مسکی دا رکو نفس اور قنوت نازلہ کرے دیکھو سم مسلمانانو بانے سے مصیبت و تکلیف راش بد سبا کو مسکی دویم رکعت کی دو رکوع نفس قنوت نازل کر اور ہر مسکی علماء لکلی قنوت نازل جائز دے احناف ہم دے قائل لی چھ ہر مسکی ماس بخین ما خام ماس بطرم و دے پنیز مستحب دے سبا کو مسکی دے نادی وجن کو نور مذاہب والا آیا نور حرمین و شریفین کی ای کلر ما خام پاگے کی قنوت نازل شروع کی نو درست پٹور منجنوں کے ادارہ احناف و قولم نے درست دا پہر مسکرے ہو مستحبی رہی دے سبا پدے کی گنی شپدم قول داو چی دینا دی جمعی مراد دے وم قول ادا ذکر کرے چی دینا دے سبا و دمازیگر دوارا مراد دی ذکر ادوارا منزنا پا منافقان و ریرگرانو لکہ حدیث کے راغلی چی نمبر پا نمبر راضی پتاسو کے ملائک دشپی ہو دو رضی او دا دی جمع والے کی پا مجد سبا و دمازی گر کی بچوں کی دی منزلو تا ملائک حاضری گی نسولات اسطان مراد دا دوار منزلو دی سبا او دمازی گر او پا دی دو منزلو حدیث کی راغلی دا اللہ دی دار و ملاوی گی دا سبا و دمازی گر پا مجد اللہ دی دار و ملاوی گی او حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ہوئی ہرگز بور تو وردن ننشی یوتن چی دے دنور دا خطون مخ کی مسکی دا سبا او دنور دا پریوتون مخ کی مسکی یعنی نمازی گر یو حدیث کی دا سم راغلی من صل البردین دخل الجنہ چا چی دا دو منزون دا یخنی وکل جنت تا بردن دشی لکہ سارے مسکی یخنی وی اگر کوئی موسم لگی یخوی مازی گرم دو گرمی زور ختم شوی پنزم قول ناری چی دینا مراد دا ماسختن او دا سبا مز دے ذکر ادوارا منزون پا منافقان او دیر گرانو او حدیث کی راغلیم دی چاہ چی دا ماسختن مز پا جمعو کو نو تب اوے چی دے نیمش پی پر اللہ لو درے دو او که دا سبایم پا جمعو کو نو دا طولش پی قیام دا پارولی کلیشی نہم قول ادا ذکر کرے دے چھ دین مراد طول پینزو عالم منزونے دی لدے توئی تخصیص بعد تامیم پابندی کوئی پٹورو منزونو والصلات الوسطا او خاص کر پہر یو مزوانے ہر مز درمیانی مز دے لسم قول ادا ذکر کرے چھ دام مز غیر معین دے علماء ترجیح دیم قول لور کرے چھ دین مراد مز دسرے دین مراد مزد مازیگر دے جمہور پا دی وقوم ادرے گئی للہ قانتین اللہ تتابدار اور قنوت پگن امان آگا مرازی نقانتین یو مانو توائعین اللہ لتابدار ادرے گئی قنوت پا دی مرازی چھ رکوب دکے پا رکوب کی خشو کے دارنگی نظر دے کتا کرے دے سجدی دے زین پر مسکی آخوا دے خوابل پر انو گورے او قنوط دیتا موئی چھو اگدوگ درکاتو نکے او قنوط پر مانا دے چپوالی مرازی ورہ مخی با پر مسکی خبری کی رے کسو براغ سلام میں ہوا چولو مد سلام جواب ورکول سودا درستو صبر خسر پبارا دا منع کی دا خبرو نا پا مسکی لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے وی مومد اللہ پا حبیب سلام چولو او آغیب پا مسکیو نمونتوے پا مسکی جواب را کولو نکل چی موند حبشین دا نجاشی دا خوان را واپس شو نمارا اللہ پا حبیب سلام وا چولو نا جواب را نو وی در خپس شو بل اللہ عبیب چی مزن فارغ سنوے ان فی الصلاة شغلا وی مسکی دو دین شغل لے چیرے چاہ سلام جواب واپس کی دارنگی حدیث کی راغلی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وی منگ پہ مسکی خبر کولی مطلع چی دا آیات راغے نمونتا حکم وشو چی چپ ادری گئی و نحین عن الکلام من دا خبرونا منکرشو نگو را قصدن عمدن یا پہیر بانے کچا پا مجھ کی خبر ہوکے نو مذہب حنفی دارے چھے مجھے سشو مجھے ماس شو فساد پا کرا گئے وَقُومُ دِلِ گئی لِلَّهِ قَانِتِين اللہ تچپ اللہ تفاجدئی سرا ادھرے گئی اللہ رب العزت تابدار فَإِنْ خِفْتُمْ کچھے تَاسُوِرِ دَئِ ذکر دے صلات خوف کئی دی آیات مبارکت فَإِنْ خِفْتُمْ کچھے تَاسُوِرِ دَئِ اور یہ زیاد تفصیل بے سورہ نساء کے راضی قُرِ جِحَاد دو رب برکت عمل لے دا مجاہد دا مجھ ذکر دے دا مجاہد دا سنو ذکر دے اور دا جہاد تو وہ جبان دیر خبری دا جہاد قرآن کی ذکر دی فَإِنْ خِفْتُمْ كَچَرِتَا سُوَرِدَئِ دُشْمَنَّا چرا مونگا پا مجھو دریگو دا دیب مونت تکلیف رو رسی فرج آلم نمجھو کئی پا والارا اے خیر دے قبلی پا لما مخکاو چکم پا لدشمن نیغا پا لما مخکا او کسائی دی نزید ان داغ خطر را نخیر دیر اشارتن مزکا پولا دار جالن دیر کی جمد راجل وا او راجل خپل مانا دا و آغا چالوئی چی پخپوزی او رازی نبی امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دلیل نامو آوئی که جنگ کی زی او رازی نتورم چلوا اصلے ہم استعمال ہوا او کوئی اشارے سر مجم کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی رجال ان مراد دے کسے مراد تے اثر چ واقفن ولار دے جی اور ازینا دشمن پلے مخکر کم پلے جی دشمن نے بسا پلے دے قبلہ دا مسئلہ را یعنی قبلہ دا خائفا طرف دے کم طرف نہ جی ری بس ولاری دشمن تا مخامخ ولاری او اشارتن مز دے کئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی کہ چرے حال پا قتال او جہاد کی دا سے جوڑ شو چے بس پا دا پورا اطلونا بغیر کار نکی نو مزبدا مجاہد نکی رسو بے قضا را گرزے لکہ غزو خندق کی نبی علیہ السلام نو منزون قضا شو او بے داغی قضا را گرزو لے جہاد دا سی یو اہم فریضہ را چرے دید ہو جنا کہ مز مختصر شو نوم دے جہاد حکم دے دی وجہ نہ کہ مز قضا شو تا اللہ حبیب دے جہاد دے وجہ نہ فرضی منزونت قضا شوی فَإِنْ خِفْتُمْ كَچَرِ تَاسُ يَرِدَئِ فَرِجَ عَلَمْ مُمُجُ كَيْ پَوَلَارَ اَوْ رُكْبَانًا يَا پَسْوَرْ لَيْمَانِمْ پَسْوَرْ لَيْ سُورِ آو دی جشون سر جہادم کے اشارتن پَسْوَرْ لَيْ مُزَمْ کے فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَچِ پَامَنْ شَيْتَا سُدْ دُشْمَنْ يَرَاو خَتَرَ لَعَلَى فَذُكُرُ اللَّهَ مُيَادَوَيَ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ لَكَسَنْغَ اللَّهَ تَعْسُلَ تَعْلِيمْ بَرْكَرَوَ بیا چه صد و مجد آدھا کولو طریقہ دا نو پا آغا شرائط و آغا فرائض و ارکان و سنن و سرعداتے فَذُكُرُ اللَّهَ لَكَ سَرَنْغِ اللَّهَ تَعْلِيمْ دَرْكَرِ تَعْسُتَا مَا دَعْسَ لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ چِنُوئِ تَعْسُ پَاغِ پُوِدُنْ کی ذکر آغِ دَ پُوِدُو دَ پَارَ دَوَهِنَ بَغِيرَ بَلَ اللَّهَ رَنَو اللہ قرآن او خپل حبیب رو لے گلو مَدَ دَعْسِ خَبُرُ تَعْلِيمِ دَرْكُو چِ اَقَلْ اَغِيْتَنَ شُرَسِ دَ وَالَّذِينَ آكَسَانِ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ چه وفات کریشی منکم تاسونا ویدرون آزواجن او پریگ دی دی بی بیانی وصیتا لی ازواجهم نو وصیت بکوی دی وصیت دپار دی بی بیان اخپلو مطان دسامان ورکولوی للحول ترکال پوری غیر اخراج نبوی دید کورننا استلشوی و شرلشوی دیدی آیات بارکی دی مفسرین دو قولو ندی سوچ کوئی دی آیات کی وی دی اوخذ خاون مرشی نو یو کال پوری با اغیتا یعنی نان نفقا سامان فیدی سیزنو ورکی او مخی آیات کی وی اگر لطیر شل آیات جو سو سلور دیر شمکی چلتے ہوئے جو زنانا خاون مڑ شو نداغ سلور میں آش دے لس رج عدت تے عام جمہور مفسرین دا ہوئی چی دا صحیح قول دارے چی دا دا اسلام پہ ابتدا کو یو کال پورے با دا خاون دا مرگ نپس آگے تا نام نفقو اور کولو نبیا دا آیات پا عمخ کی آیات منسوخ شئے اگر چکر تلاوت کی آیات رشتے لے ترکیب کی رشتے لے تو پا نزول کی آیات مخ کے وغا رشتو نازل شئے ندا آیات پا آیات مخکینی چغی کے سلور میں آج تھے لس رضی ذکر کرے ہوئے پاگے منسوخ تھے دارنگ دغ علماء ہوئی وہی نفاقم منسوخ شویرا تو میراث سرا خزل کا نفقا ہوا کچھ کل میراث میں خاون منف بس داغی یا سلور میں سرا کچرے خاون بچی نہیں او کل خاون بچی انہیں داغے تو بھائی سرا بس دغل وقلا خرچ کر دغ مرد پدی کی اختلاف دے چد سکنا حق ختم شوکنا اے دا کور دا استوب نے غہا کی ختم دے اوکنا دا زمون احناف لماوئی زمون احناف لماوئی او دا غی حجتم دارے وی چون کے دا مال دا خاون میراس اگرزی دو دوار سارو او دا غی پا مرد سر دا غی ملکیت ختم شو نددی دا استوب نے حکم نشتا میراث کی کئی سرس ہی بسا رہے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی چنا ددی کال تیری دو پوری دے عدت تیری دو پوری ددی پکور کی داستوب نے حق شتا داغی دفارہ آغا حدیث تے چا غخپل محل کی بتا سلے رہزی دا علماء دا ہوئی چی دا آیات پہ ابتدا دے اسلام کے بیا پسلورو نیاش کو لسو رضو دا حکم دا کال منسوخ شہر دارنگی دا نفاقی ورکون حکم منسوخ شہر ذکر دی پہ میراث کے از برخرا اور دا استوب نے حق اشتاو کنشتا نئی احناف ہوئی دا استوب نے حکم نشتا امام شافعی رحم اللہ دا سکنار ورکون قائل لے او بعض علماء چھے سو کوئی جی آیات منسوخ نہ رہے ماغید آیات مبارکہ دا سی توجیہ کئی چھے دا آیات دا دا باب دا عدت نہ رہے بلکہ دا باب دا وصیت نہ رہے لکر روح المعانی ابن کثیر اور تفسیر جواہر ذکر کرے کم علماء چھوئی چھے آیات منسوخ نہ رہے ماغید آیات مبارکہ دا سی جواب کئی اول فادا سے وہی رحمانی جی صحیح دار سے پاول دے اسلام کے اس دا حکم منسوخ شوئے پسلور و میاش تو لس و رز و سرا او اختلاف دے پسکوت دا سکنا کے او بعض علماء سے وہی چیر آیات حکم منسوخ شوئے نرے نئی دا دا باب دا وصیت نرے جدید عدت سر تعلق نشتے عدت کو سلور میں آشیل سر جبائی خدا دا خاون وصیت تے نوغیب آنے اعتراض دارات لو چھو وصیت خون وارث دا پارا منسوخی چھلا وصیت دا وارث ہے نوی وجود منسوخ دے خو استحباب پاتے دے وردی تا دا متقدمین علماء پنیز بانے نسخ ذکر ہوئی دا غی پنیز مطلق دا آیات حکم بدلے دو تا نسخ ہوئی او متاخرین علماء ہوئی چی دیدے کی وجوب دو وصیت ہو آغا سشے آغا منسوخ شے ہو مستحب داری کہ او خاون دا سی ہوئی چی زما دی بی بی تا یو کال پورو اشتدار لے خرچور کوئی لدا دا استحباب پا درجہ کرے والذین آکسان یتوفون منکم چی وفات کرے شیدتا سنا ویدرون آزواجن و پریگ دی بی بیانے وصیت لزواجہم موصیت بکوی دی وصیت دا پارد بی بیان اخبلو متاعن الالحول د سامان او د فائدې ور کول تر کال پوری غیر اخراج نبی دید کورونو نیستلی شوی فا این خرج نک چریوتی دکال نفس دکور نپخپلا فلا جناح علیکم ممشت دی گناہ پتا سبحانی فی ما پاغسکی فعلنا چکوی ایدئی فی انفسهن دخپلو زانون سرا من معروف د شریعت مطابق ایک کال تیر شو دا دکور نوزی او یو دا سکار کئی چی شریعت اغا ناروان گنی وی چی اللہ و رسولی ناروان گنی نو پتاسو زور لاغلے او دیر کتی مراد سری لگدا مثال پتور زیب و زینت کئی دیر پارش بلزے نکاو کی یا دی اغا ترک الحدادو یا دا زان بلزے کی نکاو آنے ور کئی نو چون کی دا نکاو دا شریعت مطابق دا نو چی اللہ و رسولی نمنے کئی نو ای پتا وانے سو بوئی دے چی کوئی دے دخپل ازامن سر من معروف دے شریعت مطابق واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاون دے حکمت نو دے وللمطلقات دے پارد طلاقو کلو شو زنانو متاعن جوڑ جامور کلی فیدور کلی بالمعروف دے شریعت مطابق دیکھ متا نس مراد دی تفسیر مدارک کی ہوئی متا کی ادام نفقت العدہ دا عدد نفقب کو خاون ہوئی یو زنانت چی طلاق شوا او دا عدد دا طلاق دے نو دا عدد دا رزو خرچ پا خاون دا یو خورا آغا عدد تے چی آغا خاون دی وفات شوئے نا خورا چی خاون دی مر شو دی پا میراث کے برخ آخفل برخی دی خوری اس کی نو دیئے کہ دا متاعن مراد یا خسشے نفقد عدت تا یا دا متاعن مراد اغا جوڑ جامع ورکولی اسے احسان کولی نو گورا عام طلاق و کلشو زنانو تا دا حکم استحبابی دے او دا کمی دا پارا چی مہر مقرر نو لکمخ کی تیر شو باغی دا پارا دا حکم اجوبی دے وللمطلقات دا پارا دا طلاق و کلشو زنانو متاعن اغا خرچ دا عدت تا یا فائدہ اور کول دی جوڑ جام اور کول لی بالمعروف دی شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا و لازم دا متقیان و سرام کذالک دانگی ابین اللہ بیانوی اللہ لکن تاسطا آیاتی ہی آیات نخفل لعلکم دین پارا تعقلون چتاسو دا عقل نکاروالی چونکہ دا باب دا جہادو نو دا نور امتنو مثال پا کی ذکر کئی چی گورا چاپ جہاد کی سستی کروا دا اللہ پا حکم منلو کی سستی کروا نو داغی نتیجہ سشوا نو یہ مثال نرکا ذکر کئی چونکہ باب دا جہاد دے نو جہاد کی چا سستی کروا داغی سستی سا نتیجہ وا مدا مثال ذکر کئی علم ترت گورنا آیا تکوہنی او اکثر پدی کی رویت قلبی وی او رویت بسری نوی یعنی دوہی پزری آل آیات آتا دی خبر علم ننے حاصل شوی علم ترت گورنا آیا تکوہنی تگورن الالذین حاکسانتا خرجو من دیارهم چاغیوتیو دخپل کورننا وهم علوف او غیت زرگن حضر الموت دیرد مرگنا فقال لهم اللہ نفرمائی دیو غیت اللہ رب العزت موتو مرشی ثم احیاهم او بے اغی جوندی کریو بے اغی جوندی کر دی آیات مبارکہ کے سوک مراد دی اللہینہ کی دی موصول مراد روح المانی وی اکلی والدی چی دا اکلی تبیوی دا وردان وی مرادو بی موصول اہل قریت یقال لہا دا وردان قرب واسط دا واسط خار سر نزدی اکلو آگے تب دا وردان وے دا دغز بنی اسرائیل اور آدیتا حکم دسشو ندی کم جو قول ندی جہاد پہ اللہ دا طرف نہ فرش ہو دا اللہ دا طرف نہ پہ جہاد فرش ہو ندی دا جہاد نہ اتختے دا اور دا جہاد دا قول نے انکاروں کو نو رب العالمین ورطا پا قہر و غضب کرا رہے نو بس مرشی نو مرشل نیو قول داو خرجو من نیاریہم اے من الجہاد دید کورن نوزیو خرجو من دیاریہم دا کورن نروتیو دی جہاد دا پارخو بے جہاد نا کولو نا انکارو نو اللہ پی مرگ راو اسکو دا قہر و دا غضب دا وجن اور رحمانی ادا دلس و ضرور دا پاسو وہی ملوف دا پا ضرور مدلس و ضرور دا پاسو ندی کی دا خی چور مرخ و سم رازی اور دید جہاد دا وجن کل تیتی تیختو کا نا اللہ دور غصاو غضب پوشو چی دی مرک ندا دا چا حال ذکر کئی چی حکم دا اللہ طرف نا پی دی جہاد فرضیت فراغ ہے اور بے آگئی تیخت کولا اور یو قولنا چی دی بانے دی تواعون بیماری را گلیو نو دی دی تواعون دی بیماری دو جنو تختے دی کلے پرے ہو نو اللہ عورتے مرشای بس مرشول بے راج بندی کر نو پایات کی مسئلہ را را وی که دی تواعون بیماری پیو ملک رالا نو دا آگئی نا تیختے نا پا شریعت کی من را گلی اور رحمانی دی دے کناو نور غیون کی دا تفسیر ذکر کرے چہ دا تیخت صرف دے دی تواعون ندہ کدہ ہر دا سے خطرناکی بیماری ندہ نداغی رجحان دے طرف لرے چہ چونکہ نس دا تواعون بارک راغلے نور بیمارو نور سیزن بارک دا حکم لرے او وجہ سے چہ عمر بان تواعون بیماری رالا اوزے بنا حکم دے دے شریعت دا اللہ حبیب فرمائے لی بکم خار چے دے تواعون بیماری رالا نو کپا کی نو تیختا بنکے آو کپا کی اینا نو ورز بورتنا دا شریعت حکم دے نکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سفر روانو مخیر تلاوا کیا تیرا شویا نو ورت خبر راگے چے تاسو کم زیل زی ناز ایک خود تواعون بیماری راگلے دا صحابہ کرام را جمع کل چی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی بارا کی تاسو لسو معلومات چتا آخر صحابی ارتوئی چی دا اللہ حبیب فرمائی لی چی کم خار کی او کم ملک تواعون راشی او تاسو یین نورزی بنا او چی پاکی نوزی بنا بجدی حدیث سر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینی منوری ترا واپس حکمت علماء دا ذکر کرے وہ شریعت ہر مسئلہ کے اور ہر حال کے کوشش کری دے انسان دا عقیدے دا بچاؤ ویا سر ملک تواعون نے او یو سڑے لارو او التمر سنزا کو تقدیر کی نکلی کرنا نہ سینا دا یا رشتہ دار و خیال رہا وہ یار قتل مر بنو خبر ہوا اللہ نکلی اس نے بن مر کے دو اوا سے نہ وہ سڑے دا دی زینا چی تواعون راغلی او تختی ہو دا مرگ نبچ نو خیال کی دارا نیشی چی ہو دی تختی دا مرگ نبچ کن دین حکمت علماء دا ذکر کرے کم ملکی چی تواعون نگور پا ہر محلہ و کور کے پا شلون و خلق ملکی نو چی تختا کے نو دیل با قبر نسوک کنی نو دیل کفن دفن نسوک کنی دین دار پہر علاقہ کی زن خلق تختی دیشی خو زن دا سیچا تخت نشی کولے پس تر گروم نے پختو معذور رہے پلاسو معذور رہے نرارو رمتو تختی دیوئی دا غریبانان دے چالا پرے در شریعت حکم نارے چی تیخت بنکوئی علم ترت گورن للذین آکسانو تا خرجو من دیارہم چی آئیوتیو دخپلو کورننا وهم ألوف او آغای پا زرگنو حضر الموت دی یری دا مرگنا دا جهات نتختی دلیو یادت واون نتختی دلیو فقال لهم اللہ نویلو دیتا اللہ موتو مرشئی ثم احیاهم او بیدی جو اندی کریو ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خامخا خاون فضل لے علی الناس پخلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخلقنا لا یشکرون در رب العالمین در فضل و دے نام شکر نادا کئی اللہ خاون در فضل لے پخلق باننے لیکن دیر در خلقنا لا یشکرون اللہ در نعمتن شکر نادا کئی وقاتلو فی سبیل اللہ قاتلو کی چاہتا خطاب دے و چاہتا امر دے نو جمہور علماء وی دا خطاب دے امت دے نبی علیہ السلام پر وی گورا چی چا جہاد کی سستی کرے دا غی واقع آخر واوری دا چی اللہ ورط دور پا غصر شو چوئے مرشک نو دا قہر و غضب دو جنے طول مرکن وی اسی نگورے تاسو دا سونکی وقاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی قتال کوئی نو جمہور مفسرین پدی امام قرطبی وی چی دا خطاب دے امت دا نبی علیہ السلام تا اوبار مفسرین وی وی خطاب دے دغا خلقولا چه اللہ مرکن ثم احیاهم جو اندی کن خولوی جہاد بکوئی نو قاتلو کی دغا خلقولا حکم و دباز مفسرین پنی چه اغی اللہ جو اندی کن وقاتلو فی سبیل اللہ او جہاد کوئی دا اللہ لا رکی وعلمو پوہ شی ان اللہ سمیع علیم چه بے شک اللہ سمیع اوریدن کے نعلیم او پوہوے اللہ استاسو فریادن اوری استاسو پہال پوہوے نو بس حالت جہاد کے اللہ نے دعا گانے گوڑے دیکھو اندھ مجاہد دعا دیر زیادت قبلی او علیم پوہوے پنیتنو نگر جہاد کی خپلنیت خالص کی جدا اللہ رضا ہوئی چونکہ جہاد دا پارا دا مال ضرورت تے نرستو آیات کی ترغیب ورکی دا مال لگولو دا پارا من ذلذی سوگ دے غکس یقرد اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرض حسنا قرض خیستا فیدعفہ لہو ندچن کی اللہ داد دا پارا دبن کی اللہ داد دا پارا اضعافا کثیرتا پا دبنکولو دو چندولو دیرو سرا یو پا لس یو پا سوا یو پا سوار لسوا یو پا لکنو بدلی واللہ اللہ ورکی سوک دے چی قرض بورکی اللہ تا قرض حسن روحمانی قرض حسن ستا وی لدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چی آیات مبارکہ کی وی چ سوک دے چ قرض ور کے اللہ کا قرض حسن وہی عمر رضی اللہ عنہ ہو وہ قرض حسن دار المجاہدۃ والانفاق فی سبیل اللہ دا اللہ لا کہ جہاد و مال لگول دے تا قرض حسن ہوئے مالم لگے او بدنم لگے جو دشمنان و دین سرا قتال کے نو دے تا قرض حسن ہوئے او بعد وہ قرض حسن دیتا ہوئی چپاغی کی اخلاص ہوئی اور مال کی ورکے لدا حلال و پاک دے وہ دیتا قرض حسن ہوئی ایک تا کی اخلاص تا وہ چکم مال ورکے لو اگا حرام دے وہ دیتا قرض حسن ہوئی بلکہ مالم حلال دے اور تی ورکیم پا صحیحیت والے تی ورکیم پا صحیحیت والے نو دیتے قرض حسن ہوئی ادے کی گرف یدعفہو باب مفعلے ذکر کو را دیتے کی مفعلن دا مراد دا دا مبالغی را پارا دے دیتے کی دا دا مغالبی را پارا ننے بلکہ دا مبالغی را پارا دے فیدعفہو مجچن بکی اللہ دا غکرز لرا لہو دا دا پارا اضعافا کثیرا پدچندو لڈیرو سرا د ډېرو ذکر یې نکو چې دا ډېرو اندازه نه ده معلومه مگر الله ته دا ری اندازه نه ده معلومه مگر الله ته والله يقبض الله تنگ رزق د باز بندگانو الله د باز بندگانو پر رزق کی تنگی راولی معنا د يقبض سوا یعنی یخسر على بعض اللہ تنگی راولی پا باز خلقو ویبسطو او فراخی راولی پا باز خلقو چال مال کمی او چال ایڑے رئی او کل یو انسان دے نو کل ورط تنگی مال او کل ورط فراخی نو دا تنگولو دیرول مال کمولو دیرول یا پہ اعتبار دا مختلف و اشخاص دی یا یو انسان لو گورا پا یو عمر کی کلور سر مال اللہ دیر ور کئی نو کلور تا کمائی اے امام قطع داو بازی مفسرین داوئی چی دے یقبضو ما ناداوا واللہو یقبضو اے الصدقات اللہ قبلوی و قبض کئی صدقات ویفسط الجزاء علیہا او فراح بدلی پا دیور کئی یو ما ناداوا یعنی یقبض الصدقات اللہ دا صدقات قبلی ویفسط الجزاء علیہا او پدی فراخ فراخ بدلی ورکی ویلیہ ترجعون او دغی اللہ تبتا سو واپس کریشی بسچی مکری او زان لم سمخ کی لیگلی داغی اجر و بدلی با اللہ در کی دیکھ امام قرطبی آیات کا تفصیل کی ذکر کرے یو خلک تاسو د قرض حسن بارک واوری دن نداغی تفسیری ذکر کرے چه قرض حسن ستوئی 238 صفحہ کی ہوئی در انجل کے دی آیات مبارک کی دا اللہ دا طرف نہ حکم دے چه تاؤسو کئی اللہ تا قرض حسن اور کئی دی کی گورا مومنان تا تیزی دا پمال لگو لبالے دائی که نگو را بعد اوقاتو که جہاد دے جماعت تے مدرسہ را ندا بعض خلق دے تو گناہ والا کار ہوئی چیز جی مجاہد لے پار دے ترغیب ہو مطالب و مدرسی و جماعت دے پار دا دے روی کار دے کوئی بیت خبر ہو گو را اللہ دے دین و دے جہاد دے مال لگول دے پار سکے خپل بندگان و تتیجی ورکے امام مالک رحم اللہ قول ذکر کرے چیز حرد علی الانفاق فی ذالک اللہ تیزی اور کب خپلو بندگان تا پمال لگولو کی پمال لگولو کی تیزی اور کب دارنگیر اللہ حبیب صحابہ اکرامو تا تیزی اور کولا لکا جیش العسرہ چیغا غافرنے لخکر غزو تبوک پاگی کرا اللہ حبیب بار بار صحابہ اکرامو تا ترغیب ورکو چیدی مجاہدی و پارا ددی جہاد دپارا را رہے او کلے سوید آیات را نازل شو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ یو صحابی وی یاد اللہ رسول اللہ زمون قرض غواری وی آو وی خزما غباغ چی غی کشپک سو دے کجور بوٹی تا لوی باوی کشپک سو دے کجور بوٹی پک وی دا اللہ حبیب گواسے چی بس دا مال نا تور کن اولا وقت کی بی بی خانے بشیم دا سی وی زرزر راغے باغ تراغے بی بی پک ناستاوا بچی پک ناستو ایت آواز ور کوئی وته لبیک وی بس زر زر دباغ نوزی ما اللہ رب العزت تقرض ور کو ما اللہ رب العزت تقرض ور کو یو روایت کدا سر آگلی چیز آیات نازل شو ملا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ را رہے اللہ ابھی توی فدا کابی و امی یا رسول اللہ مور و پلاز مدن قربان شاہ اللہ زمون قرض غواڑی و اللہ خو بے پروازے وے آو وی اللہ ارادل لگی چی تاسو لدی بدلو کی جنت درک چی وی خم آغا با چی اگی کشپک سو دو کجورو بوٹی جی ما اللہ تا قرض ہو رکو اور اللہ حبیب سرے پدی بانے بے آتو او بچو تیوی بس دین روزے بچو تیوی دین روزے شپک سو بوٹی و اگر سکل مقرض ورکول اللہ تصدی پا جہاد او دین بانے پیسی لگول لے او حدیث پاک کے راغلین دی پرد و قیامت بے وہ سڑے اللہ تمخل او دری گی ورته وی ابن آدم مرستو فلم تعدنی اے بنی آدم از بیمار شوم تا زما ته پوښ نو کړې ماګر نو توا موختو تا له توا مورا کړې ماګر نو بغستی اے زما بند تا وبلې را کړې بدا بند وې اے زما ربا تا لما څنګه توا موسکات در کړې وانت رب العالمین او ته رب العالمین نو رب العالمین ورته زما فلانی بند در نو بغستی وی نتا ورته ورنه ورکړي کچري تا ورکړي نو ما سره ودی مونږ دی زما فلانه بند بیمار او تا راغ ته پوښ نو کړي فلانه وګښيو او تا راغ د خوراک غم نو کړي اږي کې امام قرطبي او حديث ذکر کړي او نبی عليه السلام وي ابن ماجه حديث ته چې ما پښتين معراج کې وکتل على باب الجنه د جنت په دروازه لیکلو الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر وی دی جنت پا دروازی بکلو چه خیر خیرات بدل یو پا لسدا او دی قرض بدل یو پا اتل لسدا یو خیر خیرات پر که جدا شیخ خیراتی والا یو قرض دی ماغا یو پا اتل لس بدل وی ما دی جبریل علیہ السلام نتا پوچھو چه صد حال ده قرض دا خوی ده صدقین غرفو نوئی ما تجدوی علیه السلامو لئن السائل يسألو وعندهو سوال گره کل سوال کئی خسور سروی او قرض غختن کے ترغی قرض نغواری مگر ده سرس شیپا تیری قرض نرسو غواری نباز با حیاء سرین سشترین او دیر پو مجبوری تا تراغلے دیر په مجبورۍ در تراغلې او د قرض دی ورکول ډیر لوی اجر او ثواب هم دی ګوره نن د بینک د کاروبار قرضا ټول ختم کړه یو وګور قرضو والا پاتې نشو دواړو طرفونو افراط او تفریط لکه مسلمانانو له غواړي چې مسافر خدمت مې وکړي په خوا مسافر راغې خلکو به هجره او جماعت کې دی ورکوم چې وارو نو هر جماعت کې به مسافر لپاره علیحدہ بسترې خوي چې راځي اس چراشی لکو جماعت کے دیر رکم جساری دا پاسی جماعت کے بس شئی نہیں پی دیت خبر رکم او کو حجرہ کے مسافر دیر رکم جساری دا پاسی نروجے صفائی بے کری نو قرضہ ورکول یو ادوار جانے گئے اللہ نقصان را رہے یو خباز خلق قرضے دا تجارت پنیت علی نو پزان لکونا و قرون نجور کی سبے ورکینا دشمنے و طرف گنے تی جوڑی شی قرض خدا دے مجبور شوی بیمار ایر فراغ سنشتا نو دا حاجت و دا سادر و دا خپل وس مناسب قرض ہو گارا اگا وقت سرے چیلی نیدے مخکن ہوئی قرض دارے چاہ مرکڑے نرے آئیم پا دی نیت ورکی دی سود پا نیتی ورکی نو دا دوارو پا منز کی جگڑے و پرزونے راشی ورن دا قرض سور الوی ثواب دے دیکھ ابن کثیر روایت ذکر کری چی چاہے و مسلمان تا ضرورت تے و دولا قرض ورکو مثال پا ترزون پا دی چالا قرض ورکی قرض کی دا احناف و پنیز نیٹم نشتا ہو مثال پا تو دولوی چی میاش پس بے درکوم نو روزانہ دی قرض ورکو ان کی دور ثواب کی گی لکا زرز روپی چی خیرات کئی لکا بیا نیٹر ہو رسی دا او تو لے قرض را کاغوی چی را ما خوی چی بے درکوم خلاص میں تنگ دے او رس رشتو دے تاولوی چی علس او رضی میاش نور محلت تے نو ایدی محلت سر بیا دو گنا بدلی با اللہ درکی روزانہ بے دور خیرات کی لکه دو دو زر روپی چه خیرات که او که دوار تماف کو مداغی خدا دیر روی اجر و سواب دی یعنی مثال قطور و قرضدار ایتان ای قرض غسته او داغوز دی درکول و وس نشتا داغوز دی درکول و وس نشتا او تاور تماف کو موجود دیر روی اجر پا حدیثو کراغلے دیر لوی اجر دی پا حدیثو کی راغلے دم رلوی اجر راغلے دا روایات برستم ذکر کو چو حدیث کی راغلی چی کم سوری چا بانے قرض دے دا آغا لاس تنگنے نیشی ورکولے او دور تا دا اللہ دا رضا دا پار مافت دے دا پرد دا قیامت با دا عرش دا سوری دا نام دیو دا قسم ہو علم ترت گورنا الى الملئی اغا سردارانو تا من بنی اسرائیل بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس دہرت موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو کلچ غیویلو لنبینا پیغمبرت لهم چی دی پیغمبرو ابن کثیر ویدہ یوشع ابن نون علیہ السلام آباد پکی سمویل رضی علیہ السلام ذکر کرے آباد شمعون ذکر کرے ابن کثیر ویدہ پیغمبر سوکو یوشع ابن نون علیہ السلام اذ قالو کلچ ویلی وغیل نبی اللہم دا پارا دا پیغمبر چی دوی دا پاراو وی ابعث لنا ملکن مقرر کمون دا پاری او امیر دیکھ امیر نمرات دا ملک نمرات امیر الجہاد دے یو خلوی خلیفہ ویلی چی نبی موجود وی بدا بلچا دا خلافت کبرا حق نی ہن چی نبی موجود وی دا جہاد امیران اگا جوڑے ابعث لنا ملکن وی اقیم لنا امیرا مقرر کمون دا پارے و امیر نقتل فی سبیل اللہ چی من جہادو کو دا اللہ لا رکھیں او جہاد بغیر دا امیر نکی نخاص کر جہاد اقدامی جہاد ابتدائی مقرر کمون دا پارا ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی من جہادو کو دا اللہ لا رکھیں قال دی پیغمبر ورت فرمایلی هل عسیتم آیا نزدی ایتاسو ان کتبا کچر فرس کریشو علیکم القتالو پتاسو بان قتالو جہاد اللہ تقاتلو دا چه تاسو جہاد بون کئی قالو نیلی دی امالنا سدی من لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی مونگا با جہاد نکو دا اللہ لارکی وقد اخرجنا من دیارنا او بیشک مرا شڑیشو دخپل کورننا زمونگا کورنا مالونا زیونا جیدا دون دشمن رانا آغستن وابنائنا او را شڑیشو دخپل زامننا بچی را تا قیدیان کل اغی غلامان کل زنانے وینجی کیو مونگا رو شڑنو فلما ارکل کتب علیہم القتالو چه فرس کرشو پاغیبان قتالو جہاد تولو معوری دلیو دی جہاد کولونا الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسان داغوینا اے اوخو پزرگلو دیر زیاد تعدادو لیکن جہاد دا پارا پتی صرف دریس و دیار لستیار شیو دام قرآن پاک دا خی چه اسی دا برائے نام دا اسلام داوی کو ان کی بڑیر ہوئی خود کار دشمیر یوشو کسان ہوئی اللہ قلیلا منہم مگر لغن تی کسان دوینا واللہ علیم بزوامین اللہ پروح بظالمانو ظالمان اچاتو چه دی دا جہاد فرضیت منی خود آغیر کور نمخن عملا ذکر جہاد نا عقیدتاً انکار کول کفر دے او عملاً پاغی کی سستی کولوانے سرے ظالم فاسق او فاجر جوڑی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پظالمانو وقال لهم ویلو دے بنی اسرائیلو تا نبیوہم پیغمبر دجی ان اللہ بیشک اللہ قد باس لکم بیشک مقرر کرے تاسو دا پارا طالوت ملکا طالوت بادشاہ وی حضرت طالوت رحم اللہ دا اللہ دا امارت دا پارا دا دے انتخاب کرے ناولی امیر لالہ مقرر کرے آو بے دا امیر چکل اللہ دا طرف نا مقرر شو نو بے دا آغا پا امارت اعتراضو نکو ندی کدام دی چکل دیو خوم دا امیر پا جورو دو جنگو نئی پا یو امیر را جمع کی گنا دا اللہ مدد و نصرت برکم زین راش کل دا سیوی چی خبر پا خپل خراب کی لکا افغانستان کی دا اللہ رحم و کرم و شو اور روس اللہ شکست و لور کو لیکن بیا بھائی پی چا جورو پوی دی پا خبر بھائی نہیں اتفاق پی نراتی او هر ډلې ځان لا امیر جوړ کړو. نتیجه څه شو؟ چا شان او امت په پریشانو کې در په در دی په تکلیفونو. نو یو خدا هي چې ګوره امیر د جهاد دي سوي په کار دار شي او دي دا که د دفاعي جهاد د پاره شرط نه لري نو دا اقدامي جهاد د پاره خو نه کړ. دا باز یو چې سلام دې په ملک نو که چا وری یاو نیو امیر خو نه تانه څه ضرورت ندا به ویشرا د دفاعي جهاد د پاره دانه جهاد دفاعي د پاره نه اقدامي د پاره خو نه کړ. هر سړی ګور په دې فکر کې چې یو نوې ټوله وډله می جوړه کړي. دا مسله چې ګوره مسلمانانو جماعت موجود ده ځان له سره ډلې جوړه او بیا ځان له سره یو ډلې یو دي جوړه کړه. مسله ده چې مسلمانان شتا صحیح عقیدې وال شتا نو دا خو به هر سړی ځان له بل ډلې جوړي او مت به په دې ډلو کې تقسیموي. نو بیا په بل کې یو ډله می دی وجه جوړه کړه چې د کی دا چلو د کی دا چلو دغه اسی باندې معنی دا ځان له ډله جوړول چې د مسلمانانو یو جماعت موجود دی عقیده دی یو را خوري اختلافات خو صحابه کرامو په دور کې ځان له لاهده ډلې سره جوړه یو خو یو امیر په کار دی. نو دا وسر یو امیر وره یو امیر وبس هغه سلسله ټوله تس نس او بیا په یو یو امیر باندې اعتراضونه وکول. قالوا الودي بني اسرائيل ان يكون له الملك سرم بيويده